วิทยุเนชั่นและ FM 90.5 เสนอรายการลับคมธุรกิจโดยนงนาถหานวิไลและอรวรรณหอยจันทร์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีคุณอรวรรณแล้วก็ท่านผู้ฟังและผมธุรกิจทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะค่ะคิดว่าเราทั้ง3คนนะคือดิฉันคุณอรวรรณและก็อาจารย์เองก็อีกไม่นานก็จะต้องอยู่ในสังคมเอจิ้งโซไซตี้นะคะ
ได้ใช้บริการ
สังคมผู้สูงอายุค่ะอีกไม่นานเกินรอ
คร
ับ ค่ะ
ผมเข้าคนท้ายสุด
โอเคไม่เป็นไรนงนาถไปก่อนก็ได้ค่ะนะคะก็กำลังเตรียมความพร้อมนะเพื่อที่จะรองรับตัวเองด้วยค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีอายุมากมายอย่างที่พูดนะคะเรียกว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ใจเราด้วยนะอาจารย์ใจเราสู้นะคะก็สามารถที่จะทำให้เราหนุ่มสาวได้ตลอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าค่ะอาจารย์ฮะเลยค่ะเชิญค่ะ
ประเด็นที่คุณนงนาถพูดนี่แหละครับก็คือเรื่องที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่พอดีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปกำหนดโดยวัยวุฒิว่าคน60จะต้องเริ่มทำงานซึ่งในความเป็นจริงสังคมปัจจุบันนี้วิทยาการต่างๆมีความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าคนแม้อายุ60ขึ้นไปแล้วซึ่งเราบอกว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเขาก็สามารถจะทำงานหลายคนนะครับพยายามจะทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นโอกาสในการที่เราจะพยายาม extend เวลาหรือความเพลิดเพลินในการทำงานเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ใหญ่หลายท่านเขาก็บอกว่า60เป้งแล้วเกษียณเลยแล้วไปทำงานเหล็กหรืองานอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็จะเฉา
อ
ันนี้คือเบนฟิตที่ผู้สูงอายุจะได้นะครับ
คำว่าเฉานี่ก็อาจจะบอกว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรยิ่งจะเป็นปัญหาสังคมเข้าไปอีกค่ะ
ถูกต้องครับเพราะนั้นการทำงานหลังเกษียณเนี่ยอาจจะเป็นงานรูปงานเดิมลักษณะงานเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้จำกัดฟิกเวลาเหมือนปกติก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีหลายองค์กรธุรกิจกำลังศึกษาแนวทางนี้อยู่ครับคุณดวงดาว
ค่ะทีนี้ปูพื้นกันสักนิดนึงค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นะได้พูดถึงว่าสังคมผู้สูงอายุคือประชากรที่อายุ60เนี่ยมากกว่า 10% ในตอนนี้ประเทศไทยเรานี่ไปถึงไหนแล้วคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
15.6 ครับ 15.6 เรามีอยู่ประมาณ 10.42 ล้านคนนะครับ
ก็คือ 15.6% ของประชากรโดยรวมของประเทศนะคะ
ใช่ครับ
ซึ่
งตามนิยามองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าถ้าประเทศใดมีร้อยละประชากรผู้สูงอายุร้อยละ10ขึ้นไปก็ถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society
แต่เราปาเข้าไป 15% แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับ
ค่ะ
นี่มันก็จะมีอีกขั้นหนึ่งว่าหลังจากร้อยละ10นะไปร้อยละ20นะตรงนี้องค์การสหประชาชาติก็บอกว่าเราจะเรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับ complete age society
complete age society สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบนี้ 20% ประชากร 20%
ก็นับง่ายๆคือในบรรดาคน5คนเนี่ยจะมีผู้สูงอายุ1คน
โอ้1ใน5
1ใน5ซึ่งฐานะเนี้ยประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก5ปีข้างหน้า
อีก5ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นประชากร1ใน5เป็นสวนะเป็นผู้สูงอายุ
ใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งในแง่ของธุรกิจเองผมก็คิดว่ามันมีทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะครับ
ค่ะ
ในแง่ของโอกาสก็คือว่าเราสามารถที่จะมองเห็นตรงนี้ว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะตอบสนองสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตนั้นเขาต้องมีเงินสะสม
โอ้ใช่ค่ะ
มีรายได้เพราะฉะนั้นการที่เขา
จะซื้อสูง
ใช่ซื้อหาใช่กำลังซื้อก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงในจุดนี้คือ เราควรจะที่เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือว่าจริงๆบางคนอาจจะมองว่าการที่เราเข้าสู่สังคมเอจิ้งโซไซตี้เนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นวิกฤตแต่จริงๆมันมีโอกาสอยู่มากมายค่ะในแง่ของบิสเนสที่อย่างอาจารย์บอกไปแล้วว่ามีสิทธิ์ที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆมากมายนะคะค่ะลองฉายภาพตรงนี้หน่อยค่ะว่าอย่างในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้มานมนานแล้วเนี่ยค่ะเขาได้เบนฟิตจากตรงนี้ยังไงบ้างคือเรามองในแง่บวกอะค่ะ
ครับถ้ามองในเชิงของตัวกำลังซื้ออย่างที่คุณนงนาถเรียนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราไปในประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นเลยว่าแทบจะทุกเซกเตอร์นะครับมีผลิตภัณฑ์และบริการที่จะ ถูกออกแบบและพัฒนาให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการใช้หรือบริโภคใช้สอยได้โดยเฉพาะน
ั้
นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเช่นพวกกางเกงในสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือแม้กระทั่งพวกวิตามินยาเวชภัณฑ์นะครับหรืออาหารนะที่มีความเรียกเหมาะสมกับผู้สูงวัยนะครับหรือแม้กระทั่งในบางแห่งเราก็จะเห็นว่าจะมีสถานบริการที่จะถูกอะไรกำหนดให้เฉพาะผู้สูงอายุได้เข้าไปใช้บริการเป็นต้นนะครับในประเทศฮ่องกงอะไรในประเทศจีนเองในเกาะฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะมีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่บอกว่าผู้สูงอายุมีกำลังวังชาอยู่เพราะนั้นตัวอย่างที่เราได้มีการพูดคุยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีโฟกัสครั้งแรกไปนะครับก็คือบรรดาผู้สูงอายุที่ทำงานเกษียณวัยแล้วเนี่ยก็จะมารวมตัวช่างร้านอาหารโดยมีเชฟมีเจ้าของนะมีคนบริการก็เป็นผู้สูงอายุมีวงดนตรีนะที่บรรดาผู้สูงอายุที่มีฝีมือในการเล่นดนตรีก็มารวมกันเป็นนี่คงอาจจะไม่เรียกบอยแบนด์นะ
หรือว่าซีเนียร์แบนด
์ซีเนียร์แบนด์
ซีเนียร์แบนด
์ใช่ออรวันตั้งชื่อให้แล้ว
แล้วก็มีแคทเทอริงเซอร์วิสก็คือไปรับจัดอาหารอีเวนต์นอกสถานที่นะครับม
ี
การเข้าไปลิงก์กับพวกออร์แกนิกฟาร์มต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือการเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างครบวงจรก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นตลาดว่าบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้แม้จะเกษียณวัยไปแล้วก็ตาม
นั่นคือโอกาสที่เรียกว่าเราอาจจะไปทำธุรกิจนะเพื่อที่จะเซิร์ฟตลาดนี้นะคะค่ะแต่มองอีกแบบหนึ่งค่ะที่ภาคเอกชนหรือว่าบริษัทเอกชนทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ถือว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์หนึ่งในประเทศนี้เนี่ยที่ควรจะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุนะเอจจิ้งโซซิตี้เนี่ยให้เรียกว่าเป็นเหมือนตัวช่วยเป็นตัวเสริมหรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐนี่ค่ะอาจารย์ควรจะเป็นไปยังไงบ้างคะ
คือในสองส่วนใหญ่ๆที่เรามองก็คือถ้าเรามองในฝั่งต้นทางกับปลายทางในวงโซ่ธุรกิจนะครับสิ่งที่เราส่งเสริมอยู่วันนี้จะมีประมาณ4มิติด้วยกันครับถ้าเป็นในฝั่งของต้นทางเนี่ยเราก็จะมองว่าในเมื่อผู้สูงอายุในกลุ่มใหญ่ที่อาจจะยังมีศักยภาพมีกำลังในการทำงานและมีความเพลิดเพลินในงานอยู่เนี่ยก็จะพิจารณาว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้องค์กรธุรกิจปัจจุบันขยายเรื่องของ CSR in process เนี่ยไปครอบคลุมเช่นเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุครับที่เรียนว่าไม่ใช่เป็นการจ้างแบบปกติธรรมดาเข้างาน9โมงเลิก5โมงอะไรนี้นะครับแต่ว่าจะทำงานในแง่ของ flexible time ได้ตามวัยตามความเหมาะสม แล้วก็นอกเหนือจากการจ้างงานหรือเราเรียก employment เนี่ยเราก็พิจารณาเรื่องของ procurement ก็คือการจัดซื้อจัดหาที่เราอาจจะพิจารณาว่าเรามีสินค้าและบริการอะไรในฝั่ง supply ที่จะสามารถให้ประโยชน์จากให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีรายได้มีอาชีพได้ไหมครับที่เรายกตัวอย่างกันก็คืออย่างทุกบริษัทตอนนี้ก็มีเรื่องของการเลี้ยงรับรองของว่างของเบรกให้กับพนักงานลูกค้าแขกขององค์กรเราอาจจะใช้บริการของว่างเบรกจากกลุ่มแม่บ้านเกษียณไปแล้วหรือว่าวิสาหกิจชุมชนที่อาจจะมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นต้น
ค่ะคือแทนที่จะผลักเขาออกไปจากระบบนะในองค์กรนี่ก็อาจจะทำเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับซึ่งรูปแบบกิจการเดี๋ยวว่ากันอ
ีกที
เพราะม
ัน
เป็นเรื่องรองเราอาจจะมองในแง่ของธุรกิจก่อน
ค่ะค่ะ
ซึ่งในหลายองค์กรเหล่านี้เราก็ไม่ได้มองแค่ระดับพนักงานอย่างเดียวนะครับระดับผู้บริหารเนี่ยหลายองค์กรอย่างนี้โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนเขามีการจ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะสานความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เคย
ใช่ปลัดกระทรวงทั้งหลายนี่เกษียณแล้วไม่ต้องกลัวตกงานมีบริษัทยักษ์ใหญ่คอยอ้าแขนรับค่ะ
คอยใช้บริการอยู่
อะไรทำนองนั้นส่วนฝั่งปลายทางปลายน้ำก็คือการผลิตสินค้าและบริการสำหรับตัวผู้สูงอายุเองนะซึ่งตอนนี้หลายองค์กรทำยกตัวอย่างเช่นเครือซีเมนต์ไทยเขาก็มีโฆษณาออกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าจะมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สุขภัณฑ์ของใช้ในบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นต้นครับอันนี้ก็คือเรื่องของ development ส มิติที่4ก็จะเป็นเรื่องของ investment ก็คือการลงทุนที่คุณลุงนาถพูดถึงว่าหลายธุรกิจวันนี้กำลังศึกษาโมเดลว่าจะทำยังไงถึงจะถ้าเป็นกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาหรือเป็นรูปของ social enterprise
คร
ับตัวบริษัทเองอาจจะไปลงทุนหรืออาจจะไปร่วมทุนกับผู้สูงอายุซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเขาก็มีกำลังที่จะสามารถร่วมลงทุนได้นะครับ
น
ี่ก็จะเป็นกิจการอีกลักษณะหนึ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่เราใช้แนวคิดของ social enterprise มาช่วยทำให้เกิดเราใช้คำว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมสูงวัยนะครับ
ค
ือ social enterprise สำหรับผู้สูงอายุนั่นเอง
กิจการเพื่อสังคม
อันนี้ในฝั่งของภาคธุรกิจแล้วถ้าเป็นในส่วนของตัวผู้สูงอายุเองล่ะคะควรที่จะดูแลตัวเองปรับตัวยังไงบ้างคะ
ครับคืออันนี้ก็แล้วแต่อัตภาพของแต่ละท่านนะครับผมคิดว่าประเมินศักยภาพเนี่ยก็สามารถจะทำได้เองสำหรับผู้สูงอายุแต่ละคนคร
ับ ค่ะทีนี้ว่าในส่วนของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นี่คือหมายความว่าบริษัทสมมติว่าบริษัทเนชั่นแล้วกันนะใกล้ๆเอายกเรื่องตัวเองเนี่ยค่ะคือทางบริษัทเนชั่นก็มีพนักงานที่เอจจิ้งเยอะขึ้นบริษัทอยู่มานานนี้ค่ะคืออาจจะตั้งเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ในโครงสร้างบริษัทอย่างนี้ใช่ไหมคะ
โดยส่วนใหญ่ผมไม่แน่ใจอย่างทางคืนนี้อาจจะมีชมรมผู้สูงอายุหรือชมรมพนักงานหลังเกษียณนะครับ
ค่ะ
เราจะปกติกิจกรรมของชมรมเนี่ยก็อาจจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปทำสันทนาการหรือว่าไปไปดกปล่อยปลาทำบุญทำอาหารกินอาหารร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็มองขยายขอบเขตของการรวมกลุ่มในลักษณะที่ไปได้ไหมที่จะทำให้กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเนี่ยแปลสภาพเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้วก
็
อาจจะคุยกับทางบริษัทแม่ว่ามีบริการไหนบ้างที่ณวันนี้สามารถที่จะนำมาสู่การใช้บริการจากตัวกิจการเพื่อสังคมที่อาจจะแปลมาจากชมรมผู้สูงอายุได้ครับ
ซึ่ง
ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนชั่นวันนี้กำลังมีกิจกรรมอย่างเช่นการจัดเนชั่นไบค์ครับนั้นบางบริการเนชั่นอาจจะไปใช้บริการกับธุรกิจ SME หรือธุรกิจอื่นนั้นถ้ามีผู้สูงอายุที่เป็นพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดอีเวนต์จากการออร์แกไนซ์หรือเน็ตเวิร์กในแต่ละท้องถิ่นที่เนชั่นไปจัดกิจกรรมเราอาจจะใช้บริการของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นี้ได
้ซึ่งตรงนี้นี่ก็คือสามารถที่จะเป็น CSR in process ของบริษัทเนชั่นได้ด้วย
ใช่เลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีส่วนส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ต้องเริ่มต้นจากการรวมตัวกันก่อนนะคะ
ครับผมคิดว่าวันนี้ผู้สูงอายุที่กำลังจะเกษียณก็คงจะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วโดยอาจจะได้เป็นทางการนะครับ
ม
ีรูปแบบนี้มันก็จะช่วยเอื้อให้เขาสามารถจะคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้นในเมื่อเรายังมีกำลังที่จะทำยังมีความสนุกเพลินอยู่กับงานเพราะฉะนั้น why not เราก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะสามารถ contribute ให้กับตัวบริษัทเราเคยทำงานมาตลอดชีวิตได้นะครับ
ค่ะแล้วในส่วนของสถาบันไทยพัฒน์เองนะคะที่เห็นได้จับมือกับทางกระทรวงพม.ทำในเรื่องของธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเอ็ดเฟรนลี่บิสเนสนะคะอันนี้เป็นยังไงคะ
คือทั้งภาครัฐเองและวันนี้โดยกรมการผู้สูงอายุนะครับก็มีความจริงๆเป็นแมนเดทเขาแหละว่าเขาต้องการจะพัฒนาเรื่องผู้สูงอายุในแง่ของการทำงานในแง่ของการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วนอกจากจะเริ่มการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ทำอยู่เป็นภารกิจเดิมแล้วทางไทยพัฒน์ก็จะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าการทำงานในเรื่องของ CSR อยู่แล้วเป็นทุนเดิมประกอบกับการขับเคลื่อนที่ผ่านมาแล้วก็ทำงานค่อนข้างใกล้ชิดกับภาคองค์กรธุรกิจดังนั้นก็เลยตกลงกันว่าเราจะพยายามสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับสำหรับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการที่จะทำงานกับผู้สูงอายุในเชิงที่เป็นลักษณะประโยชน์ร่วมนะครับก็คือวินวินหมายความว่าถ้ามองในแง่ CSR in process ในธุรกิจก็จะสามารถนำเอาตัวของกิจกรรมที่จะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งในเรื่องการจ้างงานการที่จะหาในขณะเดียวกันตัวองค์กรจะได้ประโยชน์ในแง่ของ CSR ไปด้วยนะครับเพราะว่าเอาเรื่องของ in process หรือในกระบวนการมาเป็นสนับสนุนหรือในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการนี้ก็ตรงๆเลยก็คือว่าก็สามารถจะสร้างตลาดใหม่ให้กับองค์กรธุรกิจ นะครับบางบริษัทมีความพร้อมมากกว่านั้นก็จะทำเป็นกิจการเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่ไทยพัฒน์สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการจะให้คล้ายๆกับระบบนิเวศที่จะมีปัจจัยแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการที่ทำให้คนที่สนใจทั้งภาคเอกชนหรือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเนี่ยมารวมกลุ่มแล้วก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ร่วมกันนะครับเราก็เลยตั้งชื่อแพลตฟอร์มนี้ง่ายๆว่าเป็นเอจแฟมิลี่บิสซิเนสก็คือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะครับมันที่ผ่านมาเราก็เพิ่งมีการจัดโฟกัสกลุ่มไปครั้งหนึ่งเราใช้ชื่อว่า Sustainability Forum for Older People นะครับซึ่งก็มีภาคธุรกิจมาร่วมหลายสิบบริษัทนะครับมี
โฟกัสกลุ่ม Sustainability Forum จัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่จัดไปแล้วนี่คือผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
เราตอนนี้กำลังประมวลตัวแบบตอบรับเขาแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับจากการให้ตอบแบบซึ่งก็มีความน่าสนใจยิ่งเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางเรียนก็มีการคุยกันก็ปรากฏว่ามีประมาณ7บริษัทที่มีความพร้อมทันทีนะครับในการที่จะพิจารณาศึกษาเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็อาจจะเลยไปถึงเรื่องของกิจการการตั้งกิจการเพื่อสังคม
หมายถึงว่าจะมีการทำเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่มีการระดมความเห็นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหละค่ะ
จริงองค์กรที่มาร่วมเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็ศึกษามาระดับนี้แล้วนะครับเท่าที่ดูจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยก็มีอย่างน้อย 3-4 แห่งที่ตอนนี้กำลังพิจารณาที่จะตั้งเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์สำหรับผู้สูงอายุแล้วเลยนะครับ
พอจะแพร่ๆเนี่ยเขาจะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บันไดประมาณไหนคะ
หมายถึงยังไงนะครับ
หมายถึงว่าที่บอกว่าจะทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้เลยเนี่ยจะอยู่ในบิสเนสไหนคะ
ก็มีทั้งวัสดุก่อสร้างนะครับท
ั
้งตัวของ อุปกรณ์ใช้สอยที่เป็นกลุ่มสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเนชั่นจะทำอาจจะต้องรีบหน่อยนะครับ
ต้องปักธงเป็นกลุ่มมีเดีย
สื่อในแง่ของมีเดียครับผม
โอ้ค่ะเนชั่นต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวมีคนอื่นแย่งไม่หรอกค่ะก็คงจะมีงานให้ทำเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าการที่หลายๆบริษัทลุกขึ้นมาทำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีกับสังคมผู้สูงอายุนะคะอยากให้ลุกขึ้นมาทำกันเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมาแย่งไอเดียหรือจะมาอะไรนะแย่งชิงกันนะคะค่ะ
ไม่ได้ครับก็ยิ่งถ้าองค์กรมีความสนใจแล้วก็เขาเข้าใจว่ามีตลาดอยู่แล้วเนี่ยผมเชิญชวนเลยนะครับคือกรณีที่องค์กรลุกขึ้นมาทำก่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างเป็นไทยพัฒน์เองก็จะใช้แพลตฟอร์มเนี่ยในการช่วยโปรโมทครับดังนั้นกรมกิจการผู้สูงอายุเองเขาก็สามารถจะเอากรณีศึกษาเหล่านี้ไปขยายผลต่อได
้ค่ะ
คนที่ทำในช่วงแรกเริ่มหรือนำร่องเนี่ย ก็จะสามารถทำรู้ได้ค่อนข้างดีนะครับ
ค่ะ next step ของแพลตฟอร์มนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปคะ
ครับก็หลังจากที่เราจัดโฟกัสกรุ๊ปไปแล้วครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวใจว่าภายในเดือนหน้าหรือไม่เกินสิงหาเนี่ยเราก็จะมีสัมมนาใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเราจะคราวนี้ก็คงจะไม่ใช่ไทยพัฒน์เป็นวิทยากรโดยลำพังก็คงอาจจะมีองค์กรธุรกิจที่จะนำเรื่องกรณีศึกษาตัวอย่างที่เขาทำหรือทำแล้วนะครับมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาจากนี้ไปก็คงจะมีการeaction ก็หมายความว่าองค์กรที่อยากตั้งเชิญจะพายเราก็จะเข้าไปดูว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมในการที่ทางไทยพัฒน์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนหรือทางกระทรวงอาจจะเข้าไปเติมทุนอะไรบางอย่างให้ครับก็น่าจะเป็นผลดีในแง่ของการสร้างให้เกิดเขาเรียกอะไรกับเครื่องบางอย่างหรือมูฟเมนต์บางอย่างในสังคมไทยที่พยายามจะรองรับตัว
สังคม
ผู้สูงวัย
ค่ะ
ครับ
จากที่ได้พยายามที่ทำโฟกัสกรุ๊ปก็ดีแล้วเรื่องที่คุยกันแล้วเนี่ยคิดว่าปีนี้จะเห็นไหมคะองค์กรที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของภาคธุรกิจอ่ะ
น่าจะเห็นอย่างน้อย 2-3 แห่งครับเพราะว่าอันนี้คือทาร์เก็ตของเราเหมือนกันว่าเราอยากจะเห็นวิสาหกิจเพื่อสังคมสูงวัยเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับ
ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราร่วมกันขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุนะซึ่งในส่วนนี้ก็เรียกว่าคงจะมีเอกชนอีกมากมายที่กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะทำอะไรนะคะแต่ว่าหลังจากที่ฟังเราพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็คงจะมีคนที่ได้ไอเดียไปด้วยนะคะอาจารย์นะคะ
ไอเดียนะคะจริงๆแล้วมันคือการ
ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปที่ลิงก์เราก็ได้นะครับเราทำลิงก์ให้จำง่ายๆก็คือ edfamily.biz นะครับ
อ๋อค่ะ
ค่ะก
็ลองดูข้อมูล
ลองเข้าไปดูกันนะคะ
หรืออยากจะเข้ามาร่วมโครงการก็ยินดีนะครับ
อ๋อร่วมโครงการแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยนะคะ
ค่
ะค่ะก็ใครที่สนใจอะไรก็ลองดูนะคะแต่ว่าสำหรับรายการเราค่ะก็ติดตามฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะที
่ www นะคะ nationradio.co.th ค่ะ
ค่ะแล้วเราก็มี LINE แล้วด้วยนะสำหรับรายการของเราก็มี LINE นะคะรับคมธุรกิจด้วยค่ะก็สามารถติดตามกันได้สำหรับเรื่องที่เราพูดคุยในวันนี้ก็ไปฟังที่ YouTube ก็ได้ด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะฟังที่เว็บก็ได้ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากค่ะ
ครับยินด
ี
คร
ับสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
นะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะตอนต้นรายการก็ไม่คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาว่าเอ๊ะเราได้ไอเดียด้วยหรือว่าคุณผู้ฟังได้ไอเดียด้วยดินว่าฟังอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์มากเลย
ค
ุ
ณได้ไอเดียแล้วก็จะได้องค์กรเพิ่ม
นะคะคุณอรวรรณก็อาจจะได้ไอเดียไปทำธุรกิจละนะคะค่ะแต่ว่าเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันนงหน้าและคุณอรวรรณลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง